Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei pikkuystävät ja tervetuloa syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männyväli.
Hei vaan.
Emilia, sinua jäi mietityttämään eräs asia, jota sivusimme taannoisessa jaksossa.
Joo, montakin on jäänyt kyllä mietityttämään.
Niin, sä muistat niitä. Mä oon siitä onnekas, että mulle tulee aina perjantai-aamuna yllätyksenä, että mitähän sisältöä sieltä oikein onkaan tulossa.
Kyllä se vähän yllätyksenä tulee mullekin, mutta jotenkin jää semmosia, paljon semmoisia, että aina jos pitäisi sanoa tolla tavalla ja toi ajatus jäi ihan kesken ja kaikkea tällaista.
Onneksi tämä on meidän podcast ja me voidaan tehdä täällä ihan mitä me halutaan ja Voima julkaisee tätä silti.
Niin.
Varmaankin. Ja jos lakkaa julkaisemasta, niin mä oon ihan varmaa, että meidän 10 000 kuulijat siinä
pitävät
vaiheessa
huolen siitä, että meitä julkaistaan sitten jossain.
Joo, tai sitten tuossa Vellamon kadulla on vihaiset väkijoukot talikoiden kanssa uhkaamassa,
kyllä,
että me haluamme syndikaattipodcastin meidän suoratoistopalveluihimme nyt heti, koska sieltä puuttuu selvästikin tällainen podcast kaikkien niiden chiljardien podien joukosta. Tämä hyvin sisältörikas ja hieno.
Sisältörikas ja estetiikka köyhä. tai jotain. Muotoköyhä.
Muotoköyhä.
Muotoköyhä voisi olla.
Niin, se on kuitenkin parempi kuin muotopuoli.
Mutta sisältörikaskin on vähän semmoista, niinku, ei fingelskaan, eikä se on niinku ruotsista lainattu niinku joku riik. Se on vähän huonoa suomea. Mutta me voidaan puhua tässä myös huonoa suomea. Tämä
ingredient
ei ole kirja.
Riik.
Niin, kyllä, juuri
se,
näin.
Se on ruotsiksi ja se on suosittu sana tuolla Ruotsissa. Sitä käytetään monista.
Niin.
Ai, muuten mulla on tullut nyt, päästään asiaan ihan kohta, ihan, niin kuin, ihan just, mutta mulla tuli jossain somessa tällainen mainos jostain toisesta kahden luultavasti naisen pitämästä horinapodista, jossa niin kuin oli videokuvaa ja näytettiin, se oli oikein, he olivat erittäin tällainen kauniit ja laitetut ja heillä näytti olevan tosi hyvä meininki ja sitten mä mietin, että pitäisikö meidänkin ottaa tämmöistä videokuvaa tällaista, niin kuin, se oli kyllä, se ei ollut ihan näin ahtaan näköinen, että ihan niin kuin niin.
Muutenkin varmaan esteettisempi studio.
Niin, eikä se mun mielestä ollut edes välttämättä mikään studio, että ehkä se ei ollut ollenkaan aito ympäristö, missä oli.
Niin, että meidän pitäisi alkaa ottaa videoita.
Niin, semmoista niin kuin, missä me puhutaan näitä meidän juttuja.
Aivan.
Ja joku on meikannut meidät kerrankin silleen vähän paremmin.
No tossa se on se kynnys, koska mä en ainakaan jaksaisi kauheasti panostaa. Ja meiltä puuttuu se meikkitaiteilija, joka tämän toteuttaisi.
Niin, ja itsehän niin kuin hyvin harvoin annan kenenkään itseni ulkopuolisen meikkitaiteilijan koskea kasvoihini.
Niin, se on se toinen puoli, että ne tekevät ihan mitä sattuu.
Niin, kerran tuli tosi hyvä, se täytyy sanoa. Ja mä en muista meikkaajan nimeä, mutta hän oli siinä musa-ohjelmassa, missä kaikki valitsee jonkun laulun ja sitten arvuutellaan.
Niin,
siinä, missä oli se Mikko Alatalokin.
Elämäni laulu vai mikä niin, se oli?
Niin, se teki mulle ihanan tosi hyvän meikin. Ja
näytit kyllä hyvältä siinä
niin,
ohjelmassa.
Mä menin sinne mestoille ilman meikkiä aivan niin kuin räjähtäneenä. Tai siis ei räjähtäneenä, vaan niin kuin semmoisena normaalin näköisenä. Ja Anna Kontula sanoi, että hän ei meinannut tunnistaa mua. Ja sitten siinä sitten, kun kuvaus alkoi, niin hän sanoi, että kyllä, kyllä, kyllä se meikki tekee ihmeitä.
Mua tuli Anna Kontulasta mieleen. Hän sanoi, hän sanoi kerran, että oletpas juhlineen näköinen, vaikka en ollut juhlinut ollenkaan, mutta olin juurikin räjähtäneen näköinen ja ilman meikkiä. Mutta en ottanut sitä pahalla. Anna on Porista ja tästä on kauan aikaa ja tiedämme
porilaiset.
Tiedämme porilaiset ja tunnen Annan jollain tasolla.
Voihan se juhlinen näköinen tarkoittaa myös sitä, että näytät onnelliselta
niin.
ja hyvinvoivalta. Ja, et ei sen tarvitse näyttää siltä, että olet syönyt 3 päivää pelkkiä sipsejä ja viinaa.
Mm.
Välttämättä.
Kyllä. Mutta oliko meillä joku aihekin?
No joo, se oli se, että...
Vasta 6 minuuttia.
Oletko mieluummin pidetty vai...
5. osa podcastin
arvostettu.
Pituudesta. Joo, ja sitten mä vastasin sulle heti, kun sä kysyit jossain aiemmassa jaksossa, mä vastasin sulle heti jotenkin lonkalta, että no kai nyt kaikki haluaa olla mieluummin pidettyjä, mutta sitten mä jäin miettimään ja tarkensinkin sitten jo, että ei mulla ole kuitenkaan semmoista... joillekin on hirveän tärkeää se, että kaikki pitää heistä ja sitten on niinku tosi paha mieli, jos joku ei pidäkään ja jotenkin haluaa varmistaa sen, niin en koe, että mulla hirveän vahvaa semmoista olisi, koska mun mielestä se on aivan järjetön tavoite jo lähtökohtaisesti. Kaikki ei vaan voi tykätä kaikista. Ihmiset arvostaa hirveän eri asioita ja sitten myös se, että jos puhutaan tavallaan... tuommoisesta, niin kuin, että jotenkin julkisuuden kautta tai julkisen työn tai jonkun semmoisen kautta ikään kuin tuntisi jonkun, niin että se nyt vittu oikeasti tunne yhtään. Tai tämmöisen podcastin kautta tai minkä tahansa. Että se on niin kuin, sen perusteella on hirveän vaikea myöskään sanoa, että pitäisikö oikeasti jostain ihmisestä vai ei.
Mm. Mutta on helppo sanoa, että kumpaa enemmän, että pitääkö jostain vai arvostaako häntä?
Niin.
Joitain, siis kyllähän ne voi myös mennä silleen yhdessä, mutta kyllä se on vähän silleen, että sitten kun se niinku arvostushomma nousee, niin et jos meillä on niinku 50 tykkäyspistettä, 50 arvostuspistettä, niin niitä pisteitä voi olla koko ajan ainoastaan, niitä voi olla vaan 100.
Niin, että ei voi olla niinku tosi arvostettava ja ihan tosi kiva.
Niin.
Tai ihan tosi hyvä tyyppi.
Niin.
Aivan.
Koska se herättää, arvostaminen on aina sitten myös, se herättää kateutta ja ehkä semmoista.
Mutta entä jos arvostaa sitä, että joku on ihan sairaan hyvä tyyppi?
No joo, on. Mä tunnen yhden ihmisen, joka voi arvostaa toisia ihmisiä sen perusteella.
Mä luulen kyllä tuntevani enemmänkin. Ja kyllä mä voin myös arvostaa sillä perusteella. Mutta sitten mä voin myös arvostaa jotain vaikka jonkun tyypin tekemisiä ihan sairaasti ja olla silti sitä mieltä, että mä en välttämättä tykkää silti hirveästi sit niinku henkilönä. Että sekin on mahdollista. Mutta joo.
Ehkä... Tässä huomataan, että tämä ei ole ihan niin yksinkertainen
no
kysymys kuin kuvittelimme alkuun. Niin.
Pitäisikö meidän vaihtaa aihetta?
No ei me nyt voida lennosta vaihtaa, mutta hei, mä tässä vaiheessa kerron, kun luen nyt traumakirjaa, joka on kuulemma lähde Emilia, niin kirja, jota kaikki lukevat tällä hetkellä.
Ainakin 2 mun frendiä. Niin,
Eli Bessel van der Kolkin Jäljet kehossa, Body Keeps the Score. Aivan siis käsittämättömän mielenkiintoinen ja jotenkin vallankumouksellinen teos, jossa käsitellään trauman, sitä miten trauma näkyy ja koetaan ruumiissa. Ihan niin kuin kokonaisvaltaisesti koko kehossa aivoista asti, miten se vaikuttaa aivotoimintaan ja miten se vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vaikuttaa hengitykseen, sykkeeseen, aivan kaikkeen.
Se ei ole mikään fyysisyydestä irrallinen ajatus tai joku vaan häivähdys, vaan hirveän niin kuin elimellinen juttu, että hermostotasolla ja solutasolla oleva juttu.
Ja siksi sen hoidossa välttämättä semmoinen niin kuin puheterapia ei ole toimivin vaihtoehto. Mutta tähän kysymykseen liittyen, niin luin juuri täältä tämmöisen pätkän, jossa tämä Van der Kolk, hän ottaa tapauskertomuksia asiakkaistaan. Ja sitten täällä oli tämmöinen lääkärismies, joka tuli hänen vastaanotolleen, koska hänen vaimonsa uhkasi jättää hänet, koska tämä mies on niin kuin hirveä mulkku ja kauhean niin kuin vaan arvostelee tätä naista aivan kaikesta ja on hirveän kylmäkiskonen ja ilkeä.
Mutta epäilen, että tämä ei ollut se syy, miksi hän meni vastaanotolle, vaan nimenomaan se, että vasta kun vaimo uhkasi jättää.
Kyllä, aina. Joo. Ja sitten kun tämä terapeutti sai hänet vihdoinkin vähän rentoutumaan, niin tämä mies, lääkäri paljasti, että hän kokee näin. Hän siis koki, että hän nautti siitä, että hän on hyvin arvostettu, mutta myös pelätty työpaikallaan. Mm-hmm. Mutta sitten ihmiset myös kilpailee siitä, että saavat tehdä hänen kanssaan töitä. Että hän on niin kuin sekä tämmöinen haluttu yhteistyötyyppi, että sitten myös pelätty. Ja kävi ilmi sitten, että hän koki näin, että jos arvostelen toisia, he eivät uskalla satuttaa minua. Ja jos olen täydellinen, kukaan ei voi arvostella minua. Ja hän sitten päätyi myös tunnustamaan, että itse asiassa hän kokee, että tämä hänen pöyhkeytensä hankaloittaa suhteita näihin työtovereihin ja opiskelijoihin, joita täällä sairaalassa sitten myös on paljon. Ja hän koki olevansa aika yksinäinen ja vaivautunut sitten sosiaalisissa tilanteissa. Että tämä
oli vähän siis tuommoinen hyökkäys on paras puolustustyylinen kuvio, niin. Että kun olen vähän pelottava ja vihamielinen ja jotain, niin kukaan ei kehtaa tulla.
Niin, kukaan ei uskalla.
Aivan.
Jos ne pelkää sitä, jos käyttäytyy sillä tavalla hyökkäävästi ja jos on sellainen niin kuin luonut itsensä ympärille semmoisen pelon ilmapiirin, että tuo tyyppi voi sanoa ihan mitä vaan, ilkeätäkin, niin siitähän tulee sellainen, että kukaan ei halua sitä ilkeätä kommenttia, vaan ne koittaa toimia mahdollisimman myötäsukaisesti. Ja tämä on aika julmaa vallankäyttöä sosiaalisissa tilanteissa toimia tuolla tavalla, olla tuommoinen niin kuin, ei voi sanoa arvaamaton, koska tietyllä tavalla se on ennalta arvattavaa, että sieltä voi tulla niin, sitä, aivan. Mutta ei vaan tiedä ikinä, että milloin se tulee.
Epäluotettava siis toisin sanoen.
Niin. Ehkä jotenkin epäjohdonmukainen tai semmoinen niin kuin antisosiaalinen tietyllä tavalla. Ja toi ei, mä en niin kuin omassa olemisessa näe, että mä ikinä voisin toimia tolla tavalla.
Noin mäkään kyllä sun olemisessa.
Mutta ehkä sitten se toinen osuus siitä, että jos on niin kuin, jos pyrkii itse semmoiseen virheettömyyteen, niin sitten hän on turvassa kaikkien muiden arvostelulta.
No näinhän se on tavallaan, joo. Toi on jotenkin kiinnostava toi, koska tavallaan just se semmoinen virheettömyys ja toisaalta sitten myös se semmoinen niinku pelon ilmapiirin luominen semmoisella niinku arvaamattomalla paskalla käytöksellä, niin sehän on niinku, sehän eristää sut tavallaan muista ihmisistä, et mä jotenkin ajattelen itse niin, että tosi paljon me ollaan yhteydessä muihin ihmisiin ja jotenkin tunnetaan toisemme myös niiden sellaisten heikkouksien ja kipujen ja kaiken sellaisen kautta, semmoisen jaetun myös niin kuin kaiken vaikeuden kautta. Enkä nyt tarkoita sitä, että pitäisi olla aina jotenkin välttämättä edes puhumassa siitä, mutta kuin semmoisen niin kuin läsnäolon kautta. Ja sitten tavallaan tuommoinen panssarointihan sitten myös niin kuin eristää ihmisen siltä.
Mm.
Myös siltä niin kuin semmoiselta hyvältä yhdessäololta. Tietysti joku voi saada siitä tyydytystä tiettyyn pisteeseen saakka siitä vaan, että vaikka ei ole oikeasti läheisiä ihmisiä tai oikeasti hyviä ihmissuhteita, niin on kuitenkin. Mutta siis niinhän sitä sanotaan, että jos sä et voi olla pidetty, niin sitten se toinen vaihtoehto on olla pelätty.
Mm.
Että sitten se tulee niinku, se niin. On niinku toiseksi paras tavallaan.
Ja sitten ehkä just tuommoiset esimerkit ja monet esimerkit tuossa Van der Kolkin kirjassa niin auttaa ymmärtämään sitä, että luultavasti tosi monet semmoset
mulkut.
Mitkä?
Mulkut.
Mulkut. Mut siis monet niinku, vaikka ärsyttävätkin ominaisuudet ihmisissä, jos tuntuu, että joku on hirveän avuton tai tarvitseva tai jotain, niin et ne ei ole niinku mitään semmoisia luonteenpiirteitä, vaan ne saattaa kummuta jostain traumaattisista tapahtumista, jotka sitten yksinkertaisesti tekee sille ihmiselle mahdottomaksi toimia, niin kuin olla täysivaltainen, johdonmukainen toimija yhteisössään. Ja sitten toisilla se menee just siihen avuttomuuteen, toiset sitten ottaa...
Kyllä mä pärjään.
Niin. Lähtee tolle linjalle, että mä haluan, että mua arvostetaan, mua on pakko arvostaa ja mä en saa tehdä mitään virheitä.
Mm.
Että sehän on myös niinku hirveän rajoittava.
Kyllä mä tuommoisen tietynlaisen perfektionismin ja tuommoisen niinku, kovien kriteerien asettamisen niinku itselle ja omalle toiminnalle, niin tunnistan kyllä itsesi ihan helposti.
Mm. Niin, sekin varmaan tulee kuule jostakin.
Niin, aivan. Asiat yleensä tulee jostain.
Jos mä voin yrittää selittää tätä, missä yhteydessä tässä kirjassa kerrottiin tästä lääkäristä, niin se oli tämmöinen sisäisen perheen järjestelmä, joka niinku, se ajatus on se, että meissä kaikissa ihmisissä on näitä erilaisia puolia, mutta ehkä niin kuin jotenkin traumatisoituneissa ihmisissä ne ovat sitten korostetusti. Ja se tavallaan se korostuneisuus voi mennä aina sitten semmoiseen dissosiatiiviseen identiteettihäiriöön asti, missä ne on täysin erillisiä ne omat puolet, mutta tämä ei ole ihan niin raju tämä teoria, vaan tämä on tämmöinen, että ihmisissä on tällaisia, tämä puhuu päälliköistä ja palomiehistä ja maanpakolaisista. Ja ne maanpakolaiset on niitä puolia itsessä, jotka kantaa sitä traumaa, jotka ovat usein tämmöisiä aika... joihin kytkeytyy semmoisia lapsenomaisia ominaisuuksia, kuten ilo tai uteliaisuus tai leikkisyys. Sellaisia ihania juttuja, mutta ne on myrkyttyneet, koska se trauma on sitten kytkeytynyt niihin ja niitä pyritään pitämään visusti piilossa ja myös ehkä turvassa. Ja nämä päälliköt on sitten tällaisia... kontrolloivia puolia, jotka haluaa sen järjestyksen ja on hyvin kriittisiä, perfektionistisia, haluaa sen järjestyksen jopa sitten sillä hinnalla, että se tarkoittaa sitä, että kaikki tunteet niin kuin sammutetaan ja painetaan alas. Ja sitten nämä palomiehet puolestaan ovat... ei voisi puhua varmaan palohenkilöistä, Bessel, niin pelastushenkilöistä, niin niin ne taas on semmoisia kaoottisia, että siinä vaiheessa kun tuntuu, että sieltä sisältä alkaa tulla näitä maanpakolaisen tuntemuksia tai se trauma alkaa jotenkin niin kuin nousta sieltä, niin sitten nämä tyypit pistää ranttaliksi ja ne on ne, jotka sitten haluavat hankkiutua vaikka irtosuhteisiin tai addiktioihin tai itsetuhoiseen käyttäytymiseen.
Miksi ne on palomiehet, kun toihan kuulostaa siltä, että ne olisi niin kuin, että ne sammuttelisi niitä paloja, että ne jotenkin
niin,
sille...
No ne sammuttaa sen, mutta ne samalla niin kuin aivan kuten palomiehetkin joskus, niin täytyy sitten, että se talot vaan tuhotaan.
Aivan,
jotta se palo saadaan sammutettua, että siinä ei edes yritetä niin kuin yritetään on se, että saadaan se takaisin sinne piiloon, mutta kieltämättä se on vähän ehkä niin kuin tämmöiset palohenkilöt eivät arvostaisi sitä, että heitä käytetään tämmöisenä. Ja sitten taas on, tässä on vielä tässä sisäisessä perheessä on se niin kuin semmoinen itse, joka ei pääse esille ollenkaan, koska se on niin sekoittunut näihin kaikkiin omituisiin puoliin, että se on jossain siellä näiden hyvin yksulotteisten tyyppien vankina.
Missä tuosta kuviosta oli nyt sitten se pyromaani? Musta ainakin tuntuu, että mulla on se sisäinen...
No, se on varmaan se palohenkilö sitten.
Okei, okay, se on se, joka ristiriitaisesti.
Pistää kaiken palamaan ja paskaksi.
Aivan.
Mutta ne on just sitten näitä päälliköitä, jotka neuvovat meitä sitten semmoiseen täydellisyyteen ja kriittisyyteen ja arvostelemaan esimerkiksi muita ja hankkimaan sitä niin kuin arvostusta ja pelkoa osaksemme.
Niin, mulla tuli vaan tuosta päälliköstä yksi ihan läppäjuttu mieleen, mitä ei kyllä kannata sanoa missään, koska silloin kun toi... No, kun tässä on ollut näitä tietynlaisia yhteiskunnallisia kriisejä ja konflikteja, ja jossain vaiheessa sit puhuttiin hirveästi näistä väestönsuojista, että se katkaa, missä ne on, ja onko siellä kaikki kondiksessa ja näin. Ja sitten mä tämmöisenä niin kuin vanhana hiukan survivalistihenkisenä ihmisenä tietenkin tsekkailin tällaista asiat myös. Ja mä en muista, mistä mä luin, että jokaisella niin kuin talolla tai taloyhtiöllä olisi hyvä olla joku suojapäällikkö, joka huolehtii siellä, että siellä on, niin kuin, että siellä on kaikki ok ja sitten osaa ohjata jengiä silloin tilanteessa toimimaan. Sitten mua hirveästi hiveli semmoinen ajatus, että mä olisin se suojapäällikkö ja sitten se vähän niin kuin kaatui siihen se ajatus, kun läheiset huomauttivat, että sä oot kyllä juuri se henkilö, jolta on aina kaikki hukassa, joka unohtaa aina kaiken, niin ehkä sun ei kande olla se suojapäällikkö. Ja totesin, että heidän olevan tässä aivan oikeassa.
Mä kyllä luottaisin ihan suojapäällikköiden mielellänikin sulle. Mä uskon, että sä selviytyisit, ja sitä paitsi näillä suojapäälliköillä on semmoiset liivit. Meillä on kotona jostain
syystä
semmoinen. Ja meidän vanhin lapsi sitä halusi käyttää oikein niin kuin kotien väliä, kuljetti tätä liiviä. Hän käytteli sitä liiviä ihan huvikseen.
Ai niin kuin jossain koulussa? Ja...
No, mä en oikein tiedä.
Okei. Okay.
Mutta tämmöinen. Sittenhän on myös näitä, mahtavaa kun kävelee tuolla Laisalossa kaikissa pöpeliköissä, niin sitten yhtäkkiä vaan tulee vastaan kokoontumispaikka. Semmoinen siis ilmeisesti tällainen, että kriisin sattuessa tähän kokoonnutaan. Siinä on semmoinen vihreä merkki, missä on ihmisiä ja sitten nuolet osoittaa heitä joka
niin
kulmasta.
Niin sellainen, joo.
Ja sitten niin kuin jossain vitsin metsän keskellä, missä on joku pari vajaa, missä en tiedä asuuko siellä ketään, niin siinä on kokoontumispaikka, että sinne sitten, ja nämä saattaa ihan yhtäkkiä tulla seinän takaa vaan vastaan silleen, että tässä on kokoontumispaikka, tännehän mä jossain niin kuin ihmetti tietyömaan laidalla.
Tänne
ei siihen monta henkilöä pysty kokoontumaan, mutta et mä en sitten tiedä, että onko se jotain, että sieltä tullaan poimimaan vai mitä... Mitä siinä sitten tapahtuu, että onko siellä sitten joku suojapäällikkö tai no, vähän organisoimattomat vaikuttaa, että välttämättä en menisi.
Joskus juurikin näiden tämmöisten konflikteihin liittyen keskustelin ihmisten kanssa sellaisesta, että mikä on tavallaan se ensireaktio, että jos olisi vaikka joku niin kuin tilanne, en mä tiedä, sota tai joku muu, mikä vaikuttaisi vaikka tosi isosti infrastruktuuriin tai johonkin, ja sit ihmisiä ohjattaisiin vaikka väestön suojiin tai muuta, niin mun itsellä musta jotenkin pelottava ajatus, että menisi johonkin, missä on tosi paljon jengiä, kokoontuu johonkin tiettyyn paikkaan. Että semmoinen niin kuin intuitiivinen ajatus, että lähtee niin kuin äkkiä haneen jonnekin ihan muualle.
Joo. Tuossa on toi.
Se on ehkä vähän niin kuin se, että mistä kukakin tavallaan sen turvansa hakee. Mm.
Että onko ne muut ihmiset, onko ne turva vai onko ne riski?
Niin. Aikamalla tämä olikin tämmöinen joku psykoanalyyttinen homma.
Mä oon kato lukenut tätä traumakirjaa, mitä kaikki lukee nyt, niin mä näen nämä kuviot. Mutta tuosta vielä tämä meidän päivän aihe, niin mä oon miettinyt, en nyt halua sanoa nimiä, mutta tuolla somessa, kun välillä kattelee, se mun käyttö on tosi randomaalista, niin eräs kollega kertoo siellä omasta voinnistaan asioita, jotka tuntuu musta semmoisilta tosi henkilökohtaisilta ja joita en välttämättä itse haluaisi jakaa. Ja mä mietin, että se on tosi se on niin kuin aika huolestuttavaa käyttäytymistä ehkä, tai mä en oikein tiedä, miten siihen pitäisi suhtautua, pitäisikö yrittää, en tunne häntä niin kuin henkilökohtaisesti niin hyvin, että tuntuisi hyvältä yrittää tehdä mitään interventiota. Toivon, että hänellä on ihmisiä, jotka niin kuin vois tehdä semmoisen, mutta että tämä tilanne jotenkin tuntuu absurdilta, että hän jakaa siellä sellaisia juttuja, joista sitten tietysti kun media on, mistäs muualta niitä uutisia revitään, kun sitten sieltä somepäivityksistä, niin sitten siitä niin kuin uutisoidaan jossain vitsin lehdissä, että nyt on tällainen, niin kuin mässäillään sillä, että nyt voi tällä menee nyt näin huonosti.
Mm.
Ja sitten tuostahan siis varmasti saa sympatiaa hirveästi, että silloin kun näyttää itsensä niin kuin tosi heikkona, tosi ruvella, niin sehän synnyttää sitä, että ja susta pidetään.
Toi on se, mulle on kerran siis, mulla on houkuteltu siis haastatteluihin aikoinaan tuolla argumentilla, että hei, mutta että jos sä nyt kerrot jotenkin kaikkea tosi niin kuin pahoja juttuja ja sellaisia, niin sä saat sympatiaa. Sitten mä silleen, niin kuin, että mitä helvettiä mä teen sillä? En mä tee sillä yhtään mitään. Että tavallaan niin kuin, mulle se on henkilökohtaisesti hirveän vaikea ajatus ja jotenkin vastenmielinen.
Mm. Niin, semmoinen niin kuin tuntemattomien ihmisten sympatiaa
siis
ja semmoinen tsemppaus.
Se tuntuu vaan niin kuin alentavalta sääliltä enemmän. Tai semmoiselta niin kuin, ja jotenkin, että ei siinä ole jotain tosi vaikeaa mulle kyllä.
Ja et eihän sitä voi pitää kauhean aitona. Että se on joku semmoinen, niin kuin, se on ehkä sellainen luontainen reaktio, mikä jokaisessa tulee, kun ne näkee, että tuolla menee paskasti. Et tietysti jotkut on sitten niitä, jotka on silleen haa, mutta sitten useimmat meistä normaaleista ihmisistä on silleen, että
no voi.
Niin, että tulee sellainen, niinku, että se on ihan, se on niinku sisärakennettu meihin, että me reagoidaan sillä tavalla, mutta ei se silti tunnu semmoiselta.
No kauhean pinnallista reagointiahan
niin,
se
pinnallista,
on joka tapauksessa.
Tavallaan aitoa, mutta sitten myös semmoista, minkä voi unohtaa saman tien ja olla silleen, että voi, mutta en mä voi mitään tolle. Tai sitten voi niinku käydä, koittaa jutustella siellä somessa tämän ihmisen kanssa, mikä mä en tiedä, onko se kauhean sitten, toi jotenkin niinku tuntuu karseelta katsoa somen kautta semmoista, että niinku esitellään omaa omaa huonovointisuutta.
Oletko ajatellut, että onko se tavallaan sellaista niin kuin rajojen puutetta tai jotain itsehillinnän puutetta, joka emme sitä lähde arvailemaan, mistä se johtuu. Ja mulla on arvaus, mistä sä puhut, mutta mä en ole ihan varma. Riippumatta siitä, mihin tämä liittyy, niin oot sä harkinnut sitä, tai oot sä niin kuin miettinyt, että se voisi olla myös harkittua?
No oon mä miettinyt sitä, koska siis niin kuin, jotenkin sitä haluaisi kuvitella, että ihmisillä sitten, jos niillä on paljon vaikka someseuraajia, niin niillä on jotenkin harkitut ne strategiat, että se ei ole vaan sellaista niin kuin tykittelyä. Ja se tekee siitä ehkä vielä sitten jotenkin kauheampaa, että se on varmaan ihan aitoa kuitenkin se huonovointisuus. Mm. Että niin kuin sit luulisi, että jostain niin kuin työkumppaneilta tulee semmoinen, sieltä tulee se interventio, että sen sijaan, koska siinähän voidaan myös olla sitten silleen, että ahaa, no hei, tämähän on hyvä.
Tämä on pelkkä performanssi.
Joo.
Ja sit tyypillä meneekin oikeasti tosi huono, että voin sanoa niinkin.
En mä tiedä, mutta siis jaksu halit.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.